Roste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Olemme siis Oulun teatterissa ja tämä on tämä kirkkopäivien tällainen niin kuin päätapahtumapaikka. Ja yksi asia, mikä ehkä tuli, missä me olemme ehkä vähän tehokkaampia kuin nämä kirkkopäivien järjestäjät, me nimittäin halusimme ehdottomasti tähän Ukraina-aiheen. Ja teimme vähän töitä eilen tämän aiheen parissa ja lopputulos on sellainen, että meillä istuu täällä meidän sohvalla Olena Karna Uhola. Sitten meillä on myöskin Missa tuolla pianossa ja kuullaan Missan soittaa, mutta tulkkina täällä Riikka Korkola. Tervetuloa myöskin.
Korkola, kyllä.
Porko. Sä tuut kirkkohallituksesta ja sä oot itse asiassa ulkomaalaisten kanssa tekemisissä paljonkin.
No joo, mä oon ulkosuomalaistyön asiantuntija, mutta olen sillä tavalla ulkomaalaisten kanssa, että meidän ulkosuomalaispapit ja seurakuntalaiset asuvat noin 40 maassa ja he toimivat aina sisarkirkkojen yhteydessä. Eli olen hyvin ekumeenisesti ja uskontojen välisesti toimiva ihminen ja osaan venäjää, eli olen ensimmäiseltä koulutukseltani venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteri, niin mä Helsingin seurakuntayhtymän yhteydessä toimivassa venäjänkielisessä työssä käyn ja haluan edistää venäjänkielisten ja ukrainalaisten, ukrainankielisten kotoutumista Suomeen.
Eli ennen kuin mennään tuohon Olennan haastatteluun, niin varmasti on niin kuin hyvä tässä kohtaa niin kuin ottaa se esille, että sulla on ollut kiirettä viime aikana.
On. Tämä on ollut koskettavaa aikaa ja haluan olla tukena ja tämmöisenä niin kuin kulttuuri- ja kielitulkkina, että osaamisestani olisi apua tässä tämän niin kuin inhimillisen hädän keskellä.
Joo. Olen Karna Uhkova. Tervetuloa.
Ja propošalovat.
Meitä hirveästi, meitä suomalaisia tietysti kiinnostaa se sellainen niin kuin tarina, mikä on sen takana. Miten olet päätynyt tänne?
Nam siem otsin interesna uslisat vaše istoriju, kak vi popali suda v Oulu.
Спасибо большое за приветствие. В первые дни войны было очень страшно.
Ensimmäiset sodan päivät olivat niin pelottavia.
И наш город тоже пострадал от ракетных ударов.
Ja minun kotikaupunkini alettiin heti pommittamaan.
И в какой-то из дней, когда Миша не захотел возвращаться домой спать в свою постель, а остался в бомбоубежище ночевать.
Ja sitten Miisa alkoi pelkäämään niin paljon, että hän äitinä tajusi, että eivät he voi jäädä sinne.
Я поняла, что нужно пользоваться тем моментом, как раз многие европейские страны сказали, что они готовы приютить женщин и детей из Украины, и мы решили уехать.
Ja kun hän kuuli siitä, että eurooppalaiset maat ottavat nyt vastaan lapsia ja äitejä, niin hän ymmärsi sen, että nyt tähän täytyy tarttua ja lähteä.
Наш путь был долгим. Мы сначала приехали в Берлин к знакомым, а потом перебрались сюда в Оулу, потому что здесь живет и работает брат моего мужа.
Meillä on ollut aika pitkä matka. Pääsimme ensin Berliiniin ystävien luokse. Ja minun veljeni asuu siis täällä Oulussa, niin oli selvää, että me tullaan tänne Ouluun.
И вот мы уже почти 2 месяца здесь.
Olemme olleet täällä nyt jo melkein 2 kuukautta.
Mitä kuuluu kotikaupunkiin?
И как там родном городе сейчас, как там жизнь?
Ну, насколько я понимаю, там уже непосредственно ракетных обстрелов нету, но ежедневно есть вот эти сирены и тревоги, потому что ракеты пролетают над городом и летят в других направлениях.
Elikkä sitä ei niinku suoraan pommiteta tällä hetkellä, mutta niinku nämä pommit lentää siellä yläpuolella ja sirenit soi.
Mikä on kotikaupunki?
И как называется город?
Город называется Белая Церковь. Он находится на юге Киевской области.
Eli Белая Церковь, niin kuin valkea kirkko. ja se sijaitsee Kiovan lähellä, niin sanotulla Kiovan alueella.
Mitä te ukrainalaiset ajattelette venäläisistä nyt?
Stovi ukrainsi думаете о русских людей сейчас?
Знаете, это на самом деле очень сложный вопрос.
Hyvin vaikea kysymys.
Мое глубокое убеждение, что, конечно же, нужно разделять политику государства и людей, которые ее поддерживают, и остальных людей, которые прекрасно дают себе отчет в том, что происходит, и осуждают такие действия.
Это, totta kai, niin kuin ymmärrän sen, että pitää osata erottaa hallinto ja tavalliset kansalaiset. Ne on niin kuin kaksi eri asiaa ja näin on aina Venäjällä ollut, että kansa joutunut kärsimään huonon hallinnon päätöksistä. Mutta totta kai tämä on niin kuin niin vaikea tilanne, että vaikea niin kuin sanoa, että mitä sitä ihan ajattelee.
Pelkäsitkö Olena, että näin tulee jonain päivänä tapahtumaan? Ajattelitko aikaisemmin, että tämä on mahdollista?
Как вы раньше думали, вы никогда вот думали, что это вообще возможно, что вот так могло происходить?
Я хочу сказать так, что многие годы, может быть, даже последние 10 лет, так как мы близкие соседи, и мы, безусловно, интересуемся политикой в России и следим за тем, что там происходит, многие вещи указывали на то, что ничего хорошего не будет, потому что в стране у нас война идет уже 8 лет, с 2014 года.
8 года, siis on jo käyty Украинassa tätä sotaa, eli viimeiset 10 vuotta on viitannut siihen, että venäläisillä on poliittisia intressejä Ukrainaa kohtaan. On ajateltu, että jotain voi tapahtua vielä enemmän.
И в последние дни перед 24 февраля, перед непосредственно вторжением,
пари päivää niin kuin ennen tätä
suurhyökkäystä, было такое очень глубокое чувство, что таки что-то случится.
Et, niin пари päivää ennen sitä varsinaista hyökkäystä oli niin kuin semmoinen ilmassa semmoinen jännite, että tämä on se niin kuin jotenkin tunnettiin, että nyt on tapahtumassa jotain.
No, что это будет вот так, как мы сейчас уже видим по прошествии времени, конечно, никакого воображения не хватит такое представить.
Mutta tämä niin kuin volyymi, mihin se sota on mennyt ja se ei näy mitään loppua ja se vaan jatkuu, niin eihän sellaista ole voinut kuvitella.
Se on aika vakava tilanne.
Это серьёзное положение.
Да. И оно затягивается, как мы видим. Это не быстрая война, не победоносная.
Ja niin kuin vakavaa siinä on se, että se ei tule heti loppumaan. Heistä tuntuu, että se tulee jatkumaan pitkään.
Mikä saa sinut jaksamaan ja luottamaan siihen, että tulevaisuus on olemassa?
Что вам сейчас помогает верить в будущее и вот так продолжать жизнь?
Я должна сказать огромное спасибо.
Hän haluaa kiittää suomalaisia Suomea.
Людям, с которыми мы встречались здесь все это время.
Hän haluaa kiittää kaikkia niitä ihmisiä, joita hän on tähän asti Suomessa tavannut.
Потому что это похоже на крайние полюса спектра. То, что мы пережили в начале, и те ужасные чувства, которые были у нас, когда началась война, и ту помощь, и доброту, и все лучшие чувства добрые, которые нам продемонстрировали здесь.
Hän on tullut niin kuin sieltä, tavallaan sieltä pelon ääripäästä tähän niin kuin hyvyyden keskelle, missä täällä kaikki haluaa auttaa heitä, ovat niin kuin heidän puolellaan. Se vähän niin kuin lääkitsee ja parantaa sitä traumaa, alkutraumaa, mistä he ovat lähteneet.
Можно даже сказать, что мы отогрелись сердцем здесь, и мы за это очень благодарны.
Elikkä he on niin kuin sydän palaa taas elämälle ja hän on siitä niin kuin kiittää suomalaisia.
Miten Osasimmeko me suomalaiset ottaa teidät vastaan oikein?
Sitä oli duma, että kak finni, вот мы получились, помогатели.
Это выше всяческих похвал. Это очень здорово.
И это упеасти.
Непередаваемо, потому что мы не только здесь получили безопасность и какие-то базовые вещи, за которыми люди бегут от войны, но также в том числе такие дополнительные классные штуки, как возможность Мише продолжить свое музыкальное образование.
Että he sai niin kuin, aluksen turvallisen tilan elää ja olla, jatkaa elämää, eli sen perusturvallisuuden ja sitten niin kuin ne perustarvikkeet elämää varten. Mutta sen lisäksi he ovat saaneet niin kuin henkistä tukea ja tärkeintä, yksi tärkeä asia on tämä, että Miissa voi jatkaa hänen harrastusta ja niin kuin elämä jatkuu myös Miissan harrastuksen suhteen.
Я знаю, что директриса школы Грета, благодаря которой это случилось, слушает сейчас и передаю ей непосредственно привет и благодарность за то, что она так приняла участие в судьбе меня и моего Миши.
Hän haluaa kiittää sen takia, että pianokoulun opettaja, musiikkikoulun opettaja, että se on ollut mahdollista kaikki tämä Miissan soittaminen ja se on myös hänelle äidille tosi tärkeää tämä.
No, Miissa soittaa kohta meille pianoa. Onko teillä kotona piano? Onko missään mahdollisuus soittaa joka päivä piano?
У вас пианино есть дома?
Ну, в Украине у нас было пианино.
Украинаса oli kotona piano.
Нету, мы решаем этот вопрос.
Mutta olemme ratkaisemassa, miettimässä sitä vastausta, miten ratkaisemme sen.
Miten Miissa kokee tilanteen nyt? Vieläkö hän pelkää?
Ну, как Мише, вот сейчас боится или как, что вы думаете, как он хорошо?
Миша уже, конечно, психологически восстановился, и это видно, насколько ему уже безопасно и здорово.
Hän, niin kuin hän ajattelee, että Миишалла on jo turvallisempi olla, ja niin kuin he on palautumassa siihen normaaliin elämään pikkuhiljaa.
И наш следующий вопрос, который мы хотим решить, это найти здесь ему финских друзей, сверстников, с которыми он бы мог непосредственно вживую общаться, потому что пока что была только школа онлайн, и мы в основном сидели дома, а рассчитываем, что сейчас будет лето и будет больше друзей.
Nyt olisi tärkeintä löytää Миишалле niin samanikäisiä kavereita, eli Мииша käy онлайн-koulua, sitä ukrainalaista онлайн-koulua, missä hän on niin kuin tähänkin asti ollut, eli hän ei käy Suomessa vielä koulua. Mutta että hänet saataisiin täällä kouluun ja sitä kautta sitten kavereita.
Olenna Kannaukaa, kiitos kun tulit.
Kiitos.
Спасибо, Алена.
Mitä Миша soittaa?
Что играет Миша?
Ну, давайте спросим у Миши. Эдварда Грига.
Да,
в пещере Горного Короля. In the Hall of Mountain King.
Еще раз, по-английски скажите.
Эдвард Грик, In the Hall of the Mountain King.
No niin, siinä se tuli. Joo. Ja nyt saadaan live-musiikkia.
Jee. Yeah. Hyvä Miissa. Thank you.
Lämmin kiitos, Misha. Lämmin kiitos, kun tulitte vieraaksemme tänne Radio Dayn studioon. Niin kauan kuin on musiikkia, on elämää. Olen saanut tähän vieraakseni nyt Kotimaan avun keräyspäällikkö Eija Kilkastin kirkkopalveluista. Ja teille, jotka ette tiedä, mikä on Kotimaan apu, niin se on tämmöinen seurakuntien diakoniatyön rahankeräys, mikrokeräysväline, joka mahdollistaa sen, että kun diakoniatyöntekijä näkee, että yhden ihmisen elämä muuttuisi sillä, että hän saisi pesukoneen tai polkupyörän, koko elämä voisi muuttua, niin voidaan avata tämmöinen pieni keräys ja lahjoittajat ympäri Suomen yleensä sitten aika nopeastikin täyttävät nämä keräykset, koska hyväosaisten on aika vaikea usein hahmottaa siten, miten pienellä asialla köyhän ihmisen elämää pystytään parantamaan. Eija Kilkast, menikö oikein?
No kyllä, joo. Itse asiassa mä oon parahankinnan päällikkö, että en keräysjohtaja, mutta sinnepä. Ja Kotimaan avun osalta, niin meillä on tosiaan näitä mikrokeräyksiä, niitä paikalliskeräyksiä, sen lisäksi on tämmöinen valtakunnallinen hätäapurahaston keräys.
Ja hätäapukeräyksestä me ollaan puhumassa juuri nyt, koska Ukraina kuuluu näihin yllätyksiin, joita kukaan meistä ei ajatellut eikä kuvitellut, että voisi maailmaamme kohdata, että meillä olisi yhtäkkiä sotatila. Aivan niin kuin silloin, kun tuli korona, otetaan vielä yksi askel taaksepäin, vaikka Ukraina on meidän mielessämme. Mitä tapahtui, kun tuli korona? Mitä Kotimaa-apu reagoi silloin?
Meillähän järjestettiin monia niin kuin pieniä keräyksiä ja silloin toteutettiin näitä paikallisia keräyksiä ja annettiin myös niin kuin seurakunnilla mahdollisuuksia kokeilla niin kuin tätä keräysmuotoa silloin, että monet seurakunnat ei ole vielä kokeillutkaan tätä keräysmuotoa ja tätä pieniä avustuksia pystyttiin antamaan.
Niin, siinähän kävi niin siis, että ruoka loppui
niin, kyllä.
Ja ruoka-avun niin kuin tapa muuttui kokonaan ja diakonian määrärahat tietenkin oli suunniteltu normaaliin toimintavuoteen ja sitten tulikin tällainen kansallinen katastrofi tai kansainvälinenhän se oli. Niin kuin nyt tämä Ukrainakin, ei kukaan ajatellut eikä odottanut, että oltaisiin tällaisessa tilanteessa ja Ukrainan pakolaisia on tullut Suomeen, kuten äsken juuri kuulimme ja saimme koskettavasti pysähtyä siihen, että he ovat meidän kanssamme täällä tänään ja meidän tehtävä on mahdollistaa heille jonkinlainen toipuminen tai ainakin turvassa olemisen kokemus. Se on ehkä se tärkein, mikä itse kullakin meillä aina on, kun on vierastilanne, että mahdollistetaan toiselle turvassa olemisen kokemus. Mutta siihenkin osittain tarvitaan myös rahaa ja mitä nyt sitten Kotimaa-apu tässä voi auttaa ja tehdä.
Meillä on ollut heti siellä kriisin alettua tämmöinen valtakunnallinen keräys, hätäapukeräys, jossa ollaan pyritty tukemaan sitten seurakuntien tekemää auttamistyötä siellä. Et nyt tällä hetkellä, jos on yli 20 000 pakolaista tullut ja suuri osa tai 70% heistä on kotimajoituksessa, niin monellekin siinä alkuvaiheessa vastaanottorahan saamiseen menee oma aikansa, että siellä on niin pitkä pätkä, jolloin ei tule rahaa mistään ja ihan nämä perustarpeet, ruuan, hygieniatuotteet ja näiden niin kuin tavallaan saamiseen niin kuin tarvitaan apua ja me kerätään valtakunnallisesti hätäapurahastosta rahaan ja seurakunnat hakee meiltä ja niitä me ollaan niin kuin myönnetty tällä hetkellä. Hakemuksia on niin paljon, että meillä on niin kuin kolminkertainen määrä hakemuksia sisällä kuin siihen, mitä me ollaan pystytty nyt auttamaan. Sen lisäksi meillä on niin kuin ollut myös mahdollista toteuttaa niitä paikallisia keräyksiä, ihan paikkakuntakohtaisia Ukraina-keräyksiä.
Joo, ja nämä kaikki löytyy sieltä kotimaanapu.fi-sivulta.
Joo, kyllä.
Joo. Tämä onkin vähän ehkä semmoinen, että se hätä kaukana on helpompi huomata nyt, koska se on kansainväliset avustusjärjestöt, isot volyymit ja on siellä paikan päällä. Mutta sanoitko oikeasti, että jo 20 000 ukrainalaista?
Just tarkistin tuossa, että joku 22 000 on tullut ja arvion mukaan jopa 40 000-80 000 on niin kuin kokonaismäärä, mitä arvioiden tulevan. Että tällä hetkellä niin kuin, mitä nähdään niin kuin ongelmaksi on nimenomaan tätä vastaanottorahan viipyminen ja sitten se, että raha ei riitä edes siihen ruokaan. Ja jos on vaippaikäinen lapsi, niin jo ne vaippojen niin kuin tavallaan hankkiminen niin kuin vie siitä rahasta ison osan. Sitten tällä hetkellä tietysti jos nämä harrastusvälineet liikkumiseen, polkupyöriä tarvitaan tai sitten siihen kodin perustamiseen ihan liinavaatteita. vaatteita, petin vaatteita ja tota, ihan niitä kodinpien elektroniikkaa, että et perustetaan sitä kotia ja oletettavasti ei ihan heti päästä lähtemään sitten takaisin sinne. Mutta ihan hyvin konkreettisia asioita.
Kyllä, no seurakunnat on aika luotettava toimija, koska he tietää täsmälleen sen ihmisten hädän ja se menee se apu aina sitten.
No ja monella paikkakunnalla näkee, että nimenomaan seurakunta on se koordinoiva elin siellä paikkakunnalla, että me kysytään myös hakemuksen yhteydessä, että kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin kunta ja seurakunta, että paljon SPR:n paikallisosastoja ja muita järjestöjä, että siinä niin seurakunnat on ottanut ehkä sen koordinoivan roolin.
No se onkin hieno kuulla, koska sehän on myös sitä kirkon tulevaisuutta, että meillä olisi järjestöt, kunnat, seurakunnat ja tulevaisuuden hyvinvointialueet, niin kuin, että pystyttäisiin niin osoittamaan se, että yhdessä olemme enemmän.
Kyllä.
Joo. Onko seurakunnissa tällä hetkellä jotain vastaanottokeskuksia?
No tämmöisiä Ukraina-keskuksia on perustettu, ainakin nyt tuossa pääkaupunkissa on Helsingissä on tämmöinen ja muutamilla muullakin paikkakunnilla on, jossa yritetty koordinoida sitä tätä toimintaa sitten paremmin. Paljonhan ihmiset lahjoittaa ihan suoraan niin kuin tavaralahjoituksia ja tämmöisiä, mutta sitten helpompi joissain tilanteissa on se, että tulee sitä rahaa, jolla voidaan sitten täsmällisesti ostaa ja hankkia niitä tarvikkeita, mitä ei sitten ole muuten saatavissa tai lahjoitukselle ei ole saatavissa sopivan kokoisia vaatteita tai sitten jotain ajatellaan, että alusvaatteet on ihan ehkä kivampikin jo, että ne on niin kuin itselle hankittuja. Että.
Joo. Oletteko saanut kertomuksia tai kiitoksia sieltä seurakunnista jo, että minkä tyyppisiä?
Kyllä todellakin niin kuin hyvin kiitollisia ovat nämä avun tarvitsevat, niin kuin äskeisessä haastattelussakin niin kuin kävi ilmi, että se kiitollisuus ja toivottavasti myös he ovat kokeneet olleet tervetulleita tänne Suomeen. Kaudella
hidastava kautta vai nopea toiminnan joukkoja. Tätä pohditaan suurella näyttämällä.
Kuten kuulette, niin täällä tosiaan Radio Dayn kisastudio on suoraan tapahtumien keskipisteessä, eli Oulun teatterilla ollaan. Ja mä olen Ann-Mari Salmela ja Mikael Juntusen kanssa vedetään teille täältä nyt 4 tunnin liveä. 2,5 tuntia vielä saatte nauttia tästä tunnelmasta ja myös näistä kuulutuksista. Toivottavasti ei tule enää juuri tähän kohtaan. Eija Kilkas, ennen kuin päästän sut edistämään hyvää asiaa, niin miltä kirkkopäivät sun silmiisi näyttää?
Tämä on hyvin mielenkiintoista nähdä, että täällä on tosi paljon niin kuin, toimijoita ja tuttuja ihmisiä ja hyvin monipuolista modernia ohjelmaa, että ihan mielellään täällä mukana olen.
Eli jotakin hyötyä siitä, että koronarajoituksista on päästy ja päästään tekemään. Mitä nyt, kun ihmiset ovat kuulleet tuon haastattelun ja tietävät, että kotimaa-avun kautta menee apu perille, niin miten ihmiset juuri nyt siellä kotikatsomoissa pystyisi auttamaan?
No, ihan helpointa olisi vaikka ottaa MobilePay-puhelin käyttöön ja laittaa numero 45595 MobilePayn maksun. Se on todella niin kuin, akuutti tarve meillä on. Ja tietysti, jos tekstiviestillä haluaa lähettää, niin numero on 16588 ja joko auta 40 viestiin tai auta 20 viestiin.
Kyllä, eli tämmöiset modernit lahjoitustavat on käytössä.
Ja sitten kotimaanapu.fi-sivulta löytyy vielä.
Sieltä löytyy myös tarkemmin. Lämmin kiitos Eija tästä lyhyestä haastattelusta ja iloa ja voimia työhön. Ja samoin sinne seurakuntiin teille kaikille, joita näitä avustuksia sitten jaatte ja ihmisiä haastattelette.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini!